Biomasaren olatu berriak omen datoz Euskal Autonomia Erkidegora eta horretan egurra protagonista. Iñaki Villola, Ene Bizkaiko ejecutiboak idea, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, zer da biomasa, zertarako balio du horrek?
Bueno, zertarako balio duen biomasa, que lehenik eta behin esan behar dugu, argitu behar dugu, ez dela inolaz ere kontzeptu herria, gure arbasue, gure ititek eta amamek gure baserrietan, betidanik erregai bezala erabili dute ba egurraren satiak ba bai berogailurtea sortzeko bioen materia hartu eta erregai bezala erabili. Horretarako izan daitekeela egurretik datorren materia hori erabilita edo baita gure etxeetan sortzen diren zabor organikoaren zati hori berdin erabiliteke erregai hori lortzeko. Beraz, ez dugu pentsatu behar ezer berriz hitz egiten ari garenik inolaz ere, baino bai dagoela momentu honetan olatu berria edo bueno, kanpaina berria ba biomasa mai gainean jartzeko. Izan ere, badira hilabete batzuk ba Eusko Jaurlaritzak ba komunikazio kanpaina zabal bati ekin diola Euskadiko Energia Erakundearen EBE izeneko elkartearen eskutik ba biomasa berriro ba esan bezala elkarrizketaren muinean ipintzeko ba adibide batzuk aipatzeagatik ikusi ditugu azkenengo hilabeteotan ba nola Gasteizen itun bat sinatu duten ba Gasteizeko udalerriarekin ba biomasa zenbait proiektu aurrera eramateko. Baita ere ezagutu dugu Eberen eskutik nola hiru lurraldetako Euskadiko hiru lurraldetako 25 udalerriekin ere Eusko Jaurlaritzak hitzarmenak sinatu dituela ba biomasa suspertzeko euren herrietan ba adibidez erekin publikoetan beharrizan energetikoak azetzeko kasu honetan ba berogailurako edo berdin elektrizitaterako izan. Orduan, bueno, eta horiek bakarrik ez dugu bakarrik hitz egiten instituzioei eragiten dien kanpainaz edo mugimendu batez, baita ere herritar xumeei izan ere azkenengo asteotan ere ikusi dugu, bueno, ba nahikotxu mugimendu edo nola informazio kanpainak zabaltzen ari diren, ba herritarrengana ailegatzeko biomasaren kontzeptuarekin eta inkluso diru laguntzak jartzen hasia diren, ba nork bere etxean biomasa galdarak instalatzeko. Eta bueno, horren aurrean guk ez daukagu printzipio bat edo jarrera irmo bat hartuta, ez gara ez alde ez kontrakoak, baino bai aldarrikatzen duguna da informazioa iruditzen zaigu hau pixkatu harkabean pasatzen ari dala eta atzean badago bueno, egin beharreko eztabaida mamitsu bat honek biomasak eragin ditzakeen ondorioak bueno, ba handiak dira eta eremu ezberdinei eragingo die.
Beraz, biomasaren olatu berrien atzean hainbat gai dira. Azteko, baso politika, kontuan hartu behar dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1.000.000 hektareatik, nekazal azaleari dagozkion 1.000.000 hektarea horietatik, 80% pinus radiatak, pinus pinastenak eta eukaliptoak hartzen dutela.
Bai, bazu gintzen, azken finean, biomasa ze hitz egiten dugunean, zuk ondo adierazi duzun bezala, hitz egiten ari gara, bazu gintza politika hitz egiten ari gara, ezta? Eta, kasu honetan, ba, pixkate gaurko egoera, gaurko realitatea zein den ezagutzeko, ba, bai diputazioak edo eustatek berak zabaltzen dituen datuei erreparatu behar diegu. Zuk aipatzen zenitun batzuk, edo beste batzuk, adibidez, Bizkaiko lurraldea hitz egiten badugu, ba, lurralde osoaren 60% momentu honetan basoa da. Hau da, 130.000 hektarea. 130.000 hektarea. Erraz esaten dana, baina, bueno, kontuan hartu behar dugu, ba hori, eren bat hartzen duela Bizkaiko basoak. Baina, nola dago eman handuta lurra salera hori. Ba, adibidez, 130.000 hektarea horietatik, 80.000 intzinis pinuarenak dira. Editzaz pinuak hartzen ditu 8.000 hektarea. Eta eukaliptoak 10.000 hektarea. Hau da, 130.000 hektarietatik, 100.000 ba, monolandak eta hoiek, monokultibo hoiek hartzen dute. autoktonai erreparatzen badiegu, ba ikusiko genuke nola arteak 5.000 hektaria eskaz ditun, pagoak 4.000 hektaria eskaz, edo aristiek 3.000 hektarietara ez dira llegatzen. Orduan behitu nolako aldeak ditugun batzuk eta besteen artean. Eta hor, adibidez, eta bueno, aipamen bezala utzita edo hausnarketarako gaia bezala utzita, hitz egin alko genuke basoa zer den, ezte, basoa zer den, basoaren definizioari erreparatzen badiogu, ikusi behar dugu, ba, bueno, ba, ekosistema ezberdinak osatu behar dituela, habita ezberdinetarako gunea proposatu, landaketa edo landare mota ezberdinak, eta bueno, ba, eukaliptuak eta pinuak denok ezagutzen dugun zer ekartzen duten edo zer osatzen duten euren baitan, eta egia esan ba, landare edo fauna gutxi dute euren baitan, orduan baso bezala definitzeko ere arazoak izango genituzke, baina bueno, hor baso politika edo politika forestal bezala konsideratzen dira, hartzen dira, eta bueno, hien baitan kokatzen ditugu, baina printzipioz eta definizioari erreparatzen badiogu, arazoak izango genituzke basoaren baitan kokatzeko pinuak eta eukaliptuak. Baina bueno, aipamen hori aparte utzita, kontua da, zelan heldu garen gaurko errealitate honetara, ez da hori da lehenengo gakoa jakiteko ba nondi mugitu behar garen edo mendik aurrera zeintzuk izan beharko lirateken politikak. Ba, lehenik eta behin ba iragan mendean ba abeltzantzan edo nekazaritzan gertatu izan bezala eredu intensibo baterantz abiatu ginen nekazaritzan edo abeltzantzan eta baso forestalan ba barkatu baso politiketan ba antzeko egoera bat gertatu zitzaigun. Alde batetik gero eta baserritar gutxiago izan dugulako hamarkadak pasala eta horrek ekarri zitun ba lurrak abandonatze prozesu batera abiatzera eta bueno ba abandonatuta izan beharrean zenbait baserritarrek hartutako erabakia izan zen ba hoietan landaketak egitea eukaliptoena edo pinudienak ba egunerokotasunean lan gutxi ematen zutenak eta bueno pentsatzen hortik urte batzuetara diru errenta bat diru bueno ba irabazkina izango zutela ba lan hondirik egin barik, ezta? Baina baserritarrek hartu zuten zera erabaki hori nondik abiatzen da ba instituzioetatik hartutako politika batetik. Hau da badago erabaki irmo bat zenbait landaketak bultzatzeko eta horretarako diru laguntzak jartzen dira. Bai diru laguntzak landaketak egiteko, baita ere zainketak egiteko, baita ere mosketak egiteko, incluso garraiotarako, ezta? Eta horrek albideratzen du ba gaurko argazkia esaten genuen ba 130.000 hektaria horietatik 100.000 ba pinuk edo eukaliptoak ikustearena eta gure ustez eta hamarkadak pasa hala edo azkenengo urteotan ikusi dugu nola ba porrotaren bueno ba adierazlea oso bueno oso garbia izan da ezta dinot ikusi dugu nola bai egurra sortzeko kapaza garen baina oso kalitate espaseko egurra sortzen dugu momentu honetan eta horrek ez dauka merkatuan ba etorkizun ez orain aldi handirik.
Eta esan duzun bezala biomasaren olatu berria komendatoz instituzioetatik argi eta garbi, baina horrek ze ikusi handia daukain zuzen 2020erako energia berriztagarriek hartu behar duten portzentaiekin.
Bai, badirudi, bueno, ba batean gauzak informazioa jausten hasten dela zerutik, baina denak dauka arrazoi bat eta ba Eusko Jaurlaritzak ba olatu berde berri honetan igo izanak badauka, bueno, atzean ba erabaki edo bueno, gako handi bat eta da Europako Parlamentuak ja da 2009erako erabaki zuela 2020an helburu bezala jartzea ba konsumitzen dugun energia osotik 20% gutxienez iturri berriztagarrietatik etortzea eta muga gehiagok ere edo helburu gehiagok ere finkatu zituen. Eolikoak zenbateko pisua izango zuen, pisu handi izango zuela, baina hori bakarrik ez baita ere biomasarako jarri zuen ba gutxieneko zera bat muga bat 140%. Hau da, pentsatzen badugu 140%, lortu behar dugula biomasatik, igual zenbaki erreparatuta gutxi ematen du, baino egia esan badira zenbaki potoloak. Orduan, behin finkatuta, Europa Parlamentutatik behin finkatuta helburu horiek, ba, estatu guztik hasi dira lanean buru belarri, ba, helburu horietara ailegatzeko, kontuan hartuta, 2015ean gaudela, ba, oso, ba, denbora, edo, epe motza daukagu, ba, helburu horietara ailegatzeko. Estatu guztiak, bakarrik ez, komunitateak ere hasi dira lanean, eta hortan Eusko Jaurlaritzak badauka idatzita, eta bere webgunean eskegita, nahi duenak ikusi aldu, ba, bere Euskadiko Energia Estrategia 2020 izeneko dokumentua. Eta horretan, ba, oso argi jasotzen da Europa Parlamentuak irizpide bezala ipini duena, eta zentzuk izango diren gure hiru lurraldetarako ba, helburu horiek. Eta, bueno, prinsipioz horren aurrean ezer gutxi aukago esateko, baina pixa gehiago harakatzen badugu, ba, zetupatzen dugu, ba, adibidez, 2013an, Europako batzorreak, Europako parlamentuari, komunikazio bat, dokumento bat, igorri zion, basogintzaz, edo basogintzan, ezarri beharreko politika berriaz hitz egiteko. Egiten duena da, analisi bat, zein dan gaurko egoera, zein dan 2020-ako jarri diren helburu horiek, eta ondorio bat ateratzen du Europako batzordeak. Diot, ez dala inolako askotan, igual elkarte batek edo mugimendu batek ematen duen zifra bat kolokan jartzen dugu, edo sinisgarritasun gutxi ematen diogu, baina Europako batzordea bera, da esaten dion Europako parlamentuari, 2020-ako ez dugula errekurtso nahikorik izango biomasarako ipini ditugun erronka horiek bete ahal izateko. Hau da, 2020-ako dauden aurreikuspenak zenbat egur volumena beharko genuke, momentu honetan Europan ez dago baso nahikorik hori azetzeko, eta kontuan hartu behar dugu gaur egun beste industria batzuk, izan altzairuzko industriak, izan papergintzan aritzen diren industria, badituztela euren beharrak, hoiek ere azetzen jarraitu beharko dugunak, hemendik 5 urtetara, ba, FAO bezalako elkarte batek dio, adibidez, 400 milioi metro kubiko faltan izango ditugula, 2020-garren urtean eta importazioetara joko dugu. Orduan, hor ja, mai gainean, ipini digute, Europako batzorreak ipini dugu lehenengo ondorioa. Zer egin beharko dugu? Afrikara, Asiara, Amerikara joan, eta bertatik sortzen dan egurra ekarri beharko dugu gure beharrak azetzeko. Eta burura etortzen zaigun lehenengo irudia da lurjabetzen arazoa. Hau da, ikusten ari gara nola herrialde hoien askot, herrialde hoietan, edo guztietan ez, baina askotan bai nola lurjabetzeak edo lurrak kentzea, lapurtzeak, ikaragarriak egoten ari dira zenbait multinazionalen eskutik, eta ikusten dugu guk basogintzarako ipinitako ba erronka horietatik eratorrita ba arazo hori areagotuko dugu, ezta? Hori da lehenengo ondorioa.
Eta gurean zer? Hori galdera.
Eta gurean zer? Ba, gurean ba lehen esan bezala Eusko Jaurlaritzak berehala onartu egin du Europatik datorren irizpide hori, beste helbururik edo beste erremediorik igual ez daukalako, betetzeko beharrean dago Europako Parlamentutik datorrena, baina guk eskatzen duguna edo esaten duguna da ba ze informazio gutxi izaten ari garen horren guztiaren atzean zer dagoen ikusteko. Hasieran aipatzen genuen nola informazio kanpaina zabaltzen ari diran, areagotzen ari diran biomasa proiektuak martxan ipintzeko, baino ez dakigu adibidez proiektu hoe guztiak batuta edo Eusko Jaurlaritzak buruan dituen proiektu guztik batuta zenolako beharrak suposatuko dituen egur volumenari begiratzen badiogu. Hau da, kapazak izango gara gure biomasa proiektu guztik elikatzeko guk daukagun egurrarekin? Adibidez, hori da, burura etortzen zaigun lehenengo galdera. Baina hori bakarrik ez. Biomasa proiektu horik elikatzeko edo energia hori lortu alizateko gehi industria ditun beharroiek elikatzeko zeren aldeko apostua egingo dugu. Landak eta autoktonoen aldeko apostua egingo dugu, edo mantenduko dugu landak eta industrialen aldeko apostu hau. hau da, eukalito eta pinu diena. Horein arte, horren inguruan, ez digute inolako informazioa pasa edo, bueno, ba, ezagutzera eman. Beste gauza bat, baso politika zitza egiten ari gara. Baso politikak nork josi egin behar du. Ba, jakin, administrazioek josi egin beharko dute, baino inguruan dauden sektore guztiek zerezana izango dute, behintzat entzutearen zera hori eskubide hori izatearena, bai berdin bas herritarrarena izan, edo zein herritarrarena. Azken finean, ondasun natural batez hitz egiten ari gara, ez da soilik bas herritarrei dagokien arazo bat, edo zein herritarrei ukitzen diolako, eta baso politika berri hori ba denon artean ba egitea ba iruditzen zaigu zentsuzko proposamena, ezta. Hau da, azken finean mai gainean daukaguna da ikuspegi momentu honetan, ikuspegi ekonomiko edo energetikoa basogintza politika egiteko, baino bestelako ikuspegiak ere kontuan hartu beharko ditugu, eta horiek ez dira bakarrik esalditan dokumentoetan esaldi batzutan edo parrafo batzutan jasotzen den errealitate bat, baizik eta gero hori nola lurreratzen den. Hau da, nik horiek helburu bezala jarri dudanean ba autoktonoen aldeko apustua egiten dudala, horrez ere ekartzen duen ba hainbat neurri ipini behar ditudala horiek bultzatzeko. Adibidez, momentu honetan pinudi badaukanak baditu diru laguntzak gauza guztietarako. Baina baserritarra baldin ma naiz eta erabakitzen badu 2 hektariak aristi batez osatzea, ze diru laguntza jasotzen ditut. Ezer gutxi jasoko dut, ezerrez. Ez dut ezer jasoko. Hau da, zenbait neurri basogintza politika baten atzean badira mila neurri kontuan hartu behar direnak, eta gure ustez lehenengo helburua da hori gizartearen ba esku ipintzea, ba denon artean ba bueno ekarpenak egiten saiatzeko.
Iñaki Villola, N Bizkaia sindikatuko ejecutibakidea. Mil esker gure deiari erantzutegatik eta nahi duzunera arte.
Vale, zuei eskerrak, ze normalean ba lehenengo sektoreari kasu egiten dion komunikabide gutxi daukagu, eta basogintzari dagokionez ikusten dugu arazo hori areagotzen, askoz gehiago areagotzen dela. Izan ere, ez da inongo komunikabideetan agertzen den gai bat. Eta hori gure lurraldearen 160 okupatzen duela. Baina gure egunkarietan zenbateko tokia hartzen duen. Ba, ezer gutxi, ordun eskertzekoa da, ba, zuek bezalako proiektu komunikatibo batek, ba, horrelako errealitateari ba, ateak zabaltzea. Benetan eskerrik asko.
Mila esker, Iñaki. Nahi duzunera arte. Agur.
Vale.